Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 5. december 2021. Z vami sva Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Programske spremembe na RTV. Toninova vojaška akademija. Ter NSI-evo sesuvanje parlamenta. In če kar začnemo, pozdravljen Boris.
Zdravo Tadej.
Ideološka vojna vladajoče koalicije je v polnem zamahu, poskušajo si podrediti vse podsisteme, videli smo, kaj se je zgodilo s policijo. Danes bo govorilo o RTV-ju, vojski pa šolstvu. Če kar začnemo s prvo temo, proces demontaže javnega RTV-ja, ki ga spremljamo kot nek ta posnetek avtomobilske nesreče v počasnem posnetku že več kot eno leto dni, je te dni prišel v naslednjo fazo, fazo, v kateri bodo te ideološke spremembe kmalo začeli opažati tudi gledalci. Te dni sta se zgodili dve pomembni potezi. Programski svet je potrdil programsko-produkcijski načrt za leto 2022, ki prinaša kar nekaj večjih sprememb v programu programski schemi RTV-a. Valentin Areh, vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija, pa je na mesto odgovornega urednika informativnega programa imenoval Jadranko Rebernik, osebo, ki simpatij do pravovernega janšizma niti ne skriva. Boris, nam lahko pojasniš, kaj konkretno pomenijo te spremembe? Po zatrjevanju direktorja Graha Vatmaga je nova programska schema boljša in bo bolj gledana. Večji podarek naj bi bil na vsebinah o kulturi, pa tudi na področju razvedrilnih oddaj se obeta nekaj novosti. Je to nekaj, kar res nujno rabimo, še več priložnosti za te nesmiselne kulturne boje, kot kaže. Kakšno je mnenje strokovne javnosti v teh spremembah? Kaj pomeni to, da se bodo spremembe uveljavile z zamikom in ne nazadnje, kaj lahko pričakujemo informativnega programa v supervolilnem letu pod uredništvom Jadranke Rebernik? Če si zavrtiva še besede programskega svetnika Slavka Kmetiča, ki je na Nova 24 pojasnil, kako bodo potekala soočenja po novem.
Jaz verjamem, da bo ta predvolilna soočenja pa res prvič v zgodovini RTV ta prava, v tem smislu, da bojo dali gledalcu in poslušalcu jasno predstavo, kdo je kdo v tej politični zgodbi v tej Sloveniji, katere stranke so dejansko kredibilne, resne in se zazemajo za blaginjo, katere so pa samo navadni, ne vem, govorniki ali pa mešanje slame ali pa karkoli, koli nič. To do zdaj v teh soočenjih ni bilo možno, ker je bilo po 13-14 strank, vsak je lahko govoril samo eno minuto, to ne gre v eni minuti, ti svoje misli ne moče razviti. Se pravi, ta RTV je načrtno obliku skrajševal ali pa ni omogočil ljudem, da bi dejansko povedali program in misli, da se bi jih ljudje tudi zapolnili. Bistvo tega je, da ljudje preko televizije, preko vas, preko medijo dejansko zvejo za pravo resnico, da se tudi potem pravilno odločajo. To je bistvo demokracije, da imam pravo informacijo, na pravo informacijo, na račun te informacije pa jaz kot volilec potem ali kaznujem, ali preko nagrajujem stranko, ki pač dam svoj glas, ker potem v mojem imenu vodi državo.
Torej, kaj pomeni, da bodo tokrat soočenja prava in kaj je ta prava resnica, o kateri govori? Prosti, malo veliko vprašanj, ampak kar pove.
Ja, odgovor je tukaj nastaven. Ne? Prava resnica je pač tista, ki je naša resnica. Ne? Torej, naša pod narekovajem. Se pravi, ves čas se pogovarjamo o tej bitki za našo resnico. Imamo tudi portale, ki govorijo spet, da stala naša resnica, ker seveda ta resnica je potem tudi absolutna, kajti naša resnica je vedno absolutna. To, da govorimo o pravi resnici pa o naši resnici, to dejansko razkriva nek totalitarni pogled na vse, po eni strani na delovanje medijev, po drugi strani na delovanje politike, po tretji strani na delovanje sveta kot takšnega. Ne? Pravzaprav gre za neko obliko tipičnega buldožerskega predstavnika SDS ideologije, ne? Govorim seveda o Kmetiču in ta pravzaprav nakazuje, kako bo ta nova RTV očitno tudi delovala. Ne? Ampak se mi zdi, da je Kmetič pravzaprav še najmanjši problem, ker on ničesar ne skriva. To, kar je zares problematično, je ta klasična situacija politične mimikrije, značilne za to oblast. Ne? O tem govorim že dolga leta. Se pravi, naj pojasni, kaj je ta mimikrija. V mislih imam preprosto tehnike pretvarjanja. Se pravi, imamo neke politične akterje ali pa akterje, ki so politično vodeni, ki pa niso nujno na strankarskem parketu, ne, ampak so lahko tudi v medijih, lahko so v nekem podsistemu, recimo javnih podjetij in tako dalje. In ti akteri se morajo ves čas pretvarjati, da imajo najboljše namene, da bodo, ne vem, poskrbeli za dobrobit naroda, zanima jih ekonomija, zanima jih več profita, na RTV jih zanima večja gledanost, ponekod jih zanima večja transparentnost delovanja in tako dalje. V resnici pa seveda samo sledijo svojim botrom, ne? In tukaj nas zdaj novo vodstvo RTV poskuša na podoben način prepričati, da jih blazno skrbi padec gledanosti njihovih programov. Ne? Pri čemer seveda je treba mimo grede vedeti tudi, da se RTV prispevek ni dvignul že skoraj 10 let, da je javni zavod skoraj bankrotiral in tako dalje. In glavnih jih seveda zanima predvsem TV Slovenija. Ne? Skrbi še zlasti informativni program, ne? Skrbijo jih oddaje, kot so Dnevnik, kot so Odmevi, kot je Utrip, kot je Zrcalo tedna in tako dalje, ker pač niso dovolj gledane in potem to primerjajo s Pop TV, recimo. Ne? Krati jih tudi skrbi splošen padec gledanosti, recimo celotna TV Slovenija. Ampak zdaj imamo seveda dve možnosti, ne? Ali jim bomo verjeli, ne, v njihovo diagnozo stanja in njihovo terapijo, ali jim pa ne bomo verjeli, zato ker pač vemo, ali smo se, bi rekel, že prepričali, da so zgolj figure na šahovnici politike, ki se pač morajo pretvarjati. Ne. Zdaj sam sem gotovo v tem taboru, ki verjame, da je dosedanja izkušnja pač pokazala, da se poskuša v tem hipu RTV hišo politizirati. Do tega pač pridemo po nekem induktivnem sklepanju na podlagi razumevanja okoliščin, dogajanj in tako dalje. Ne? Se pravi, jaz sem gotovo v tem taboru tistih, ki verjamejo, da nam nekaj pove že to, če si pogledamo, kdo je generalni direktor Whatmo, kdo je Valentin Areh kot novi direktor TV Slovenija, kdo je Borut Rončevič kot nadzornik, kdo je Jadranka Rebrnik. Ne? Se pravi, že ta imena nam nekako narišejo sliko tega, kaj se dogaja. Ne? In zdi se mi, da je to dogajanje dovolj premišljeno in da seveda se dogaja politizacija javnega servisa in da vsi ti razlogi, ki jih navajajo, omenjeni niso pravi. Tako da je v bistvu na delu neka kamuflaža, mimikrija, o kateri ves čas pač govorim. Ne? No, in zdaj je pa zanimiva ta kompleksnost te zgodbe. Recimo, jaz jim gotovo lahko verjamem, da želijo, kako bi rekel, imeti več razvedrilnega programa na prvem programu TV Slovenija. Ne? Ampak seveda, vprašanje je, kakšno je poslanstvo zdaj te razvedrilnosti. Ne? Tukaj očitno bi rekel, odpade ali pa ogrožena, ne vem, zakonsko določena namembnost zavoda, izpolnjevanje javnega interesa zavoda in tako dalje. Ne. To je en vidik. Drug vidik je ta, zakaj dejansko selijo informativni program praktično v celoti na drugi kanal. Zdaj, če jih zanima gledanost, zakaj bi selili informativni program na manj gledani drugi kanal, ne? To je zdaj recimo nekaj neverjetnega. Ne? Po drugi strani je pa vprašanje naslednje. Zdaj, če pristanemo na tezo o politizaciji javne RTV, in jaz seveda mislim, da se to dogaja, potem bi na nek način pričakovali, da bo program recimo postal preprosto bolj politično propaganden, ne? Da bo informativni program za te namene nekako instrumentaliziran, in da se bo seveda vse to dogajalo na najbolj gledanem prvem programu. Se pravi, zakaj vse skupaj selijo na drugi program? Ali ni tako, ne, da bi, če želijo narediti iz RTV servisa neko propagandno trobilo, morali imeti še več informativnega programa na prvem kanalu? Ne? Zakaj torej na drugem kanalu? Ne? In to je zdaj to, v tej igri mimikrije eno od poglavitnih vprašanj, ne, zakaj selijo to na drugi program. Ne. In jaz mislim, da je odgovor zelo enostaven, ne, da to selijo na drugi program zato, kar želijo minimizirati ta program. Mislim, priznam, da je to spekulacija. Spravi, želijo narediti za manj viden program, zato ker bo kritičnost do oblasti potem manjša. Ne. Zakaj so se odločili za ta scenarij, nam pravzaprav pove protest kolektiva, novinarjev tega informativnega programa, ki se mu je priključilo nič manj kot 134 sodelavcev od 143. Se pravi, razen 9 so se vsi priključili temu protestu. Ne? In zdaj iz tega bi seveda jaz sklepal, da je nekdo vendarle ugotovil, da z 9 ljudmi, a ne, ne more delati informativnega programa. Če imaš cel kolektiv proti sebi, kako ga boš naredil za politično trobilo? Se pravi, da ostane B scenarij, ki je kot rečeno takšen, da se ta program sparkira tja, kjer ne bo delal škode, torej na drugi program, in se hkrati da pač priložnost recimo drugim političnim trobilom, ki pa jih je vsak dan več. Se pravim, to je bolj ali manj moja spekulacija, kaj se zdaj tukaj dogaja. Ne? Naslednja težava, ki je v tej zgodbi, je pa gotovo tudi ta, se pravi, kako je možno, ne, da je zdaj 17 članov programskega sveta podprlo programsko-produkcijski načrt in s tem pristalo na demontažo RTV, ne, se pravi, kako je možno, da so razmerja moči v programskem svetu takšna, da pravzaprav ta provladna linija več kot očitno zmaguje, ne, ali je tako, da so pravzaprav ti, ki so glasovali, recimo ali pa se zdržali že žrtve te mimikrije, o kateri ves čas govorim, in se pravzaprav recimo iz mandata 2004-2008, ko je bila RTV hiša čvrsto v rokah Janše, niso ničesar naučili, ne, ali pa so, ne vem, na nek način pač programski svetniki bili kupljeni, zlobirani in tako dalje, ne. V glavnem, zdi se, da ta nova metla po nareku oblasti deluje in da je pri tem zaenkrat precej uspešna. V končni fazi, ne vem, če si tadej videl, je Aleš Hojs, notranji minister, ravno danes tvitnil o svojem nezadovoljstvu proti novi odgovorni urednici Jadranki Rebernik, ne. Zmrdoval se je nad zadnjo oddajo, ki je avtorska oddaja Utrip, a ne, ki mu ni bila všeč, in nekako pojamral v tem smislu, ne, ali smo vas zato nastavili, ne, da boste zdaj takšne oddaje spuščali skozi, to je bila pač njegova intenca. Spravi, na nek način je jasno, da so pričakovanja te oblasti do novo nastavljenih urednikov in vodstva pač te sorte, da pričakujejo, da bodo seveda delovala oblasti v prid.
Ja, sem videl, ja, nič kaj se ne tudi skrivati tega, čisto brezsramno. Ampak, če greva še glede tega le odziva kolektiva, ne, katerem si že malo govoril, 134 novinarjev je svetnike pozvalo, naj programa ne sprejmejo. Ne. Kot je poudaril njihov komunikator Igor Ebergant, naj bi spremembe škodile poslanstvo javnega zavoda, saj ukinjanje in premeščanje oddaj spominja na nek drug čas in prostor. In ta upor kolektiva je vredno pozdraviti, ne. Vendar Boris, opozarjaš, da Bergant ima očitno nekoliko drugačno dojemanje tega dogajanja. Opozoril si na intervju z njim v podcastu Metina lista, kjer je izjavil sledeče, če poslušava.
Jaz v tem niti ne vidim toliko pač nekega neposrednega posega politike, kot vidim v bistvu nek, jaz bi rekel, nenavaden odziv na prostor in čas, v katerem živimo, ki je seveda neskončno spolitiziran, to je res, ampak v bistvu gre za nek odraz nekih, jaz bi rekel, kar problematičnih notranjih razmer, ki žal kaže tudi eno precejšno mero diletantizma, tudi ko gre za upravljanje našega dela. No.
A je možno, da je nekdo enostavno, da rečem zelo po ljubljansko, izkoristil gužbo s tem načrtom?
Ja, glej, sigurno, ne, pri čemer jaz res ne verjamem v neke teorije zarot v tem smislu, da pač sedijo neke močni centri in briljantni mastermindi, ki z neverjetno mero predvidevanja usmerjajo vse skupaj. Ne. Jaz mislim, da je to bolj bolj neka stihija, ker roko na srce kakšnih posebnih mastermindov niti v Sloveniji, niti na RTV-u nimamo. Jaz mislim, da je to bolj pač v bistvu nek mogoče zelo človeški refleks na nekaj, kar se dogaja. Ne.
Se pravi, Bergant vseh teh sprememb ne razume kot tako imenovano teorijo zarote, torej, da bi zadaj obstajal nek dejanski načrt podreditve RTV, vladajoči SDS, katerega lahko dobesedno spremljamo pred našimi očmi, ne, tudi ta Hojsov tweet je lep primer. Kako razumeti to Bergantovo stališče? Ne? Se v tem intervjuju nekako menja, da mogoče je naiven pa to, ampak vseeno zelo težko razumem.
Zdi se mi, da pri Bergantu ne gre ravno za zmotnost. On je bil izbran kot portparol teh 134 zaposlenih na informativnem programu po njihovi izbiri. In zdaj, kar se dogaja, je to, da poskuša zreducirati preomenjeno politizacijo RTV hiše na neko obliko teorije zarote, ne, ki jo potem on zavrača. Ne. Skratka, Bergant misli, da je politizacija, torej ta teza, teorija zarote. Ne. A kako je to možno? Ne? Po vseh izkušnjah, ki jih imamo z Janšo in ne vem, njegovim neskončnim hrepenenjem po vladovanju medijev in tudi realizaciji tega, ne, je zdaj Bergant nekako gluh in slep za to možnost, ki je vsa ta leta čista realnost. Ne. To se mi zdi precej neresno in neodgovorno. Ne. Se pravi, imamo dve možnosti. Ali je Bergant popolnoma naiven, ali pa preprosto simulira iz nekega razloga. Ne. Namreč poskušajmo si predstavljati, da so pravzaprav ta Bergantova stališča, stališča vseh, torej prej omenjenega kolektiva, ne, 134 ljudi. Kaj bi zdaj to pomenilo? To bi pomenilo, da ta kolektiv potem takem ne verjame, da ima Janša oblast neke načrte z njimi. Ne. In da so potem takem šli, ne vem, na tiskovno konferenco in na ulico, zato, da bi predramili javnost, ne vem, pred tem, da ima vodstvo previsoke ambicije. Pričemer so mimo grede tudi zaprosili strokovno sfero, da jih pri tem podpre. Ne. Se pravi, tukaj se mi zdi, da je ta doza naivnosti, ne, če verjamemo v tezo o naivnosti, neverjetna, ne, da se bo skratka ta destrukcija, uničevanje RTV hiše dogajalo v skladu z neumnostjo, zato ker imamo neumno vodstvo, ki je preveč ambiciozno, ki dela traparije in ne vem kaj. Ne. Jaz se bolj bojim, da gre za neko obliko samocenzure, da torej pravzaprav ta kolektiv na čelu s Bergantom, ali pa vsaj Bergant, očitno, na nek način ne upa povedati, ne, da se nam dogaja nek scenarij, kjer pravzaprav oblast pritiska na njih. Ne. In če imam prav, če je temu tako, ne, da pač tega ne upajo povedati, potem se mi zdi, da seveda tako dolgo, dokler ni jasne in prave diagnoze, tudi ne bo terapije. In v tem smislu se mi zdi porazno to, kar dela Bergant. Ne. Po drugi strani seveda napovedujem, da zdaj, ko je jasno, da bi rekel vodilni, torej Wattmau, Valentin Areh, Jadranka Rebernik in tako dalje, izgubljajo v odnosu do tega kolektiva informativnega programa, ker pač nima 93% zaposlenih, nimajo na svoji strani, ampak jih imajo proti sebi, ne, da je njihov edin način seveda, da obljubljajo slastne korenčke, ne, da bodo šli zdaj pač to, da bodo kupovali, ne, zaposlene, ker samo na ta način sploh lahko karkoli zgradijo. Tako da tukaj verjamem, da bo prihajalo, bi rekel, preprosto do nekega kupovanja, se pravi ta šah, da tako rečem, se ne mora odigrati, tudi če je v lasti oblastnikov, tudi če obvladujejo RTV hišo, pa se ne more odigrati njim v prid, če se figure ne premikajo po njihovi volji, kar pomeni, da je pač treba, kako bi rekel, kupiti ali pripričati te figure, da se bodo premikale tako, kot oni želijo. In mislim, da bodo to s taktiko korenčkov seveda lahko kot edino dosegli in bomo videli, kaj se bo zgodilo.
Ja, vsekakor obeta se zanimivo leto, ja. Kot sem rekel, ja, super volilno. Pa če greva na drugo temo, Novo Slovenijo, ne, krščanski demokrati, v luči tega pravega krščanskega nauka nadaljujejo s poskusi militarizacije družbe. poleg ekscesnega zapravljanja za orožje, spogledovanja z obveznim služenjem vojaškega roka in te neotrudne, pogosto neokusne promocije slovenske vojske, se je Matej Tonin, seveda na vezi z SDS, odločil, da bo poskusil še z ustanovitvijo Zavoda za visokošolsko vojaško izobraževanje, ki bi deloval znotraj strukture slovenske vojske. Ne? Torej, nekakšen slovenski West Point, ki bi pomagal pri vojaški indoktrinaciji novih generacij. Ne? Ker želijo, da bi se program izvajal kar v centru vojaških šol, ki ni visokošolski zavod, bodo ustanovitev in akreditacijo te akademije poskušali doseči s spremembo zakona v visokem šolstvu. Boris, lahko mogoče opišeš ta manever, čemu je namenjen, ne? Kot kaže vladajoča stranko, vladajoči stranki moti študij obramboslovja na FDV-ju ali fakultete za varnostne študije Univerze v Mariboru, kjer se sicer ponovadi kalijo vojaški kadri, ne? Ampak očitno so preveč liberalno usmerjeni, ne? Mogoče je to razlog in bi nadzor nad lastno vojaško akademijo bolj pomagal pri promociji tega militantnega nacionalizma, ki bi bil bolj po meri skrajno desnih sil, ki nam vladajo. Ne? Lahko sklepamo v to smer.
Ja, po moje ja. Ne. Mislim, da sta Janša in Tonin zdaj na tem, da nekako zgradita svojo para visokošolsko polje, ki ga že gradita uspešno s svojimi koncesijami in financiranjem zasebnega šolstva, kjer pač potem pridejo na račun botri iz ozadja, kot so, ne vem, Peter Jambre, kot je, ne vem, Borut Rončević, kot je Matej Makarovič. In zdaj se pač podaljša to polje še v sfero, bi rekel, vojske. Ne? Tako da imamo zdaj na delu tudi ideološki boj v vojski, kjer gre za to, da bodo poskušali zgraditi seveda sebi zvesto falango kadrov, ne? Na podoben način, kot že zdaj gradijo na fakultetah sebi zvesto falango kadrov, ne? Namreč ideološko-politično zvesto. Na podoben način, kot ne vem, na svojih fakultetah za medije gradijo svoje kadre za potrebe propagande ali pa ne vem, tako kot delajo red na policiji, bodo zdaj seveda naredili red za neko nadvlado tudi nad kadri v vojski in ta nov visokošolski študijski program, po mojem mnenju, služi temu namenu. Zanimivo je seveda, kako so potem poskušali to izpeljati, seveda s predlogom spremembe zakona o visokem šolstvu, ne, ker potrebuje jasno akreditacijo tudi novega visokošolskega zavoda in zato so pripravili, bi rekel, te dopolnitve. Vendar pa zanimivo, tukaj nihče ni opazil, ker sem prebiral medije, da bo ta novi zavod pravzaprav takšen, da ne bo pravna oseba in tudi ne bo vpisan v sodni register. Za nameček, ne, pa celo ta predlog predvideva, da se organizacija tega zavoda pravzaprav dogaja pod diktatu in določilih ministra, pristojnega za obrambo. O tem govori sprememba ali pa predlog spremembe 19. člena, kar se mi zdi prav neverjetno, ne vem, zakaj nihče na to ni opozoril. Se pravi, o delovanju visokošolskega zavoda bo v tem trenutku odločal recimo kar Tonin osebno. Ne? Zakaj je to problem? Zato, ker imamo ustavo, zato, ker je to primer neposrednega posega politike v avtonomijo visokošolskega izobraževanja, in ki je po ustavi prepovedana, ker ustava v 58. členu jasno pove, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne. Ne? In kaj to pomeni biti avtonomen? Pomeni biti neodvisen od politike. Nujno, po definiciji avtonomija pomeni, da se politika ne vmešava v organizacijo in delovanje univerz in visokošolskih zavodov. Zanesljivo. Tukaj pa imamo spremembo 19. člena, ki dobesedno predvideva, da bo pravzaprav reguliral delovanje zavoda minister. Mislim, to je nekaj neverjetnega in kaže na to, da ima očitno Tonin, pa seveda Janša ob njem, ambicijo delovati v skladu z, kako bi rekel, avtoritarnim režimom. Ne? Ni več avtonomije univerze in visokošolskega prostora, minister v tem primeru o vsem odloča. Ne? Jaz mislim skratka, da je ta zgodba zrela za ustavno presojo, če bo seveda stvar sprejeta. Spomnil sem v svojem tekstu na blogu tudi na to, ne, da je Tonin na začetku svojega mandata predlagal, da bi Vardo Andreja Šiška, torej to paravojsko, ki je hodila ob južni meji, ne, da bi jo rekrutirali v sestavo uradne strukture slovenske vojske. To je bil na zaslišanju njegov jasen predlog, ob nekaj zgražanje, kasneje sicer to zanikal in se seveda zlagal, kajti stvar je dokumentirana, a ne. A hkrati pa tudi bi rad spomnil, da je, ne vem, če si preslišal, kako je bivši minister, notranji minister Boštjan Poklukar, pravzaprav sedanjega notranjega ministra Hojsa opozoril, ne, da če bo sprejeta nova novela zakona o organizaciji policije, ne, in tako dalje, da ne bo začuden, ne, če bomo videli na mestih policijskih šefov po novem tudi člane rumenih jopičev oziroma štarske varde, kot se je izrazil. Ne. Tako da v šali, ki sicer ni moja, ampak je šala, ki jo piše ta oblast, bi potem takem lahko dejali, ne, da je za profesorski kader na tem novem vojaškem zavodu že poskrbljeno.
Grozljivo, ja. Niti ne toliko smešno pravzaprav. In če greva še do tretje teme. Petek začer je bilo v državnem zboru precej živahno. Na odboru za izobraževanje so obravnavali predlog novele zakona, s katerim želi vladajoča koalicija povečati vpliv predvsem lokalne politike v šolstvu, se pravi pri stvareh, kot so imenovanja ravnateljev in soglašanje pri kadrovskih in finančnih načrtih šol. Spremembe, ki bi torej spet vladajoči politiki omogočila večji ideološki vpliv na vodenje šol in vrtcev, obenem pa v sestavah svetov zavodov zmanjšala število predstavnikov zaposlenih. Ne. Sindikat SVIS se temu seveda uprl svoje nestrinjenje. S temi spremembami so pokazali s peticijo 24 tisoč podpisov zaposlenih v šolstvu, a nasprotovanje stroke vladajoče koalicije seveda tudi tokrat ni prepričalo. Še več, zakon so hiteli sprejeti po hitrem postopku, brez javne razprave ali predstavitve mnenj, čemur pa se uprla stranka Levica, ki je sprejetje zakona želela zaustaviti, ne, v petek s tem tako imenovanim filibastrom oziroma taktičnim zavlačevanjem seje do 22. ure, ko bi moral odbor po poslovniku državnega zbora razpravo zaključiti. Vendar predsednica odbora Iva Dimic iz Nove Slovenije poslovnika ni upoštevala in je mirno povozila zahteve opozicije, kar je na koncu pripeljalo do njihove obstrukcije seje.
Jaz sem najmanj 15-krat bil preslišan za postopkovne predloge, mene ste samovoljno preskočili k glavni razpravi v prvem členu in prišli na glasovanje, česar mi noben predsednik v 7 letih še ni naredil in 2-krat sem vas pozval, da se do situacije opredeli zakonodajno pravna služba, ki sedi tamle in do tega ni prišlo. Tako da, tako ne more iti naprej. Jaz bom v ponedeljek zjutraj takoj zahteval vašo razrešitev z tega mesta, ker ga niste sposobni upravljati, v tem trenutku pa napovedujem obstrukcijo strani poslanske skupine Levica.
Dogodek precej odmeva na spletu, pojavile so se različne interpretacije, predvsem na desni strani, ne, so to zdaj izkoristili in se zgražajo nad tem dogajanjem, češ kako je Levica groba pri svojih zahtevah, ne, in pri tem izstopa Toninov tweet, ne, v katerem je delil video iz seje in zraven pripisal, citiram, vemo, da je program stranka Levica neustaven, včeraj pa so pokazali, kako ga bodo udejanili, nasilno, brezsramno in za vsako ceno. Na naslednjih volitvah zaustavimo radikalno Levico, pokažimo odločen ne njihovim skrajnostim. Konec citata. Boris, kako si ti videl to situacijo in kaj lahko spet opazimo v tem Toninovem tweetu oziroma postopanju stranke Nova Slovenija?
Ja, ta Toninov tweet dejansko ni bil edini, seveda mu je takoj pomagal tudi Janša in nekaj tweetno o, kot se je izrazil, neverjetnem talibanskem obnašanju v stranki Levica. In tukaj vidimo pravzaprav isti propagandni žargon. Se pravi, Tonin je očitno nek dober šolarček, ki se hitro uči, bi rekel, v famozni kleti, ne, iz katere se širi ta propagandna govorica, tovarnah sovraštva, kot temu zdaj pravijo. Ne? Tako da je popolnoma posvojil, bi rekel, ta diskreditacijski žargon, se pravi način, kako osebno žaliti v tem primeru recimo stranko Levica, kot ne vem, stranko, ki ima neustavn program in tako dalje. Ampak ne samo žaliti, ne, ker tukaj ne gre samo za ta ad hominem, ad personam napad, ampak tudi pravzaprav za taktiko preusmerjena pozornosti. To, kar dejansko Tonin izpelje, je preprosto nek glomazen red herring. Ne. Se pravi, zakaj bi se pogovarjali o strašnih, ampak res neverjetnih kršitvah poslovnika ne, v parlamentu, razlagi tega, kaj je sklepčnost in kaj ne, ne. O tem seveda tudi, da se seja ni končala in je tekla čez 10 ure in tako dalje. Skratka, zakaj bi se pogovarjali o stvari, če pa lahko napademo, osebno napademo, bi rekel, političnega kritika, političnega nasprotnika in tako dalje. Ne. In pravzaprav je šlo v tem primeru samo za to, za taktiko preusmerjene pozornosti, ki je pravzaprav neverjetna, če pomislimo, da gre za prvaka krščanskih demokratov, ki očitno na zelo nekrščanski način manipulira in bi rekel, poskuša preglasiti ne, svoje lastno teptanje demokratičnih načel v hramu demokracije. Ne. In zdaj ta taktika preusmerjene pozornosti je očitno nekaj, kar pri Toninu v Novi Sloveniji zelo pogosto uporablja. Recimo, takšno taktiko smo zelo na suho uporabljeno videli že v primeru, bi rekel, sumov političnega financiranja zavoda Iskreni, če se spomniš, kjer seveda minister za delo ni znal dobro pojasniti, zakaj je šel denar njegovim prijateljem v zavod, ki ga je sam ustanovil in iz katerega je, ne vem, izstopil nekaj dni, preden je postal minister, ne. Takrat so v Novi Sloveniji zagnali vik in krik, češ, da gre za kristjanofobijo, da je to izraz nestrpnosti do kristjanov in tako dalje. Se pravi, sama želja po tem, da bi se utemeljilo transparentnost nekega finančnega toka, je takoj ustavljena z nekim propagandnim protinapadom, v kateri se razglašiš za žrtev in rečeš, to je pa nestrpnost do mene, zato ker sem kristjana. Ne? In če se prav spomnim, je takrat Nova Slovenija tudi lepila velike jumbo plakate za tem poudarkom. Ne? Tako da zdi se mi, da je to neverjeten poden, ki si ga Nova Slovenija privoščila, kar je nenavadno je to, ne, da se zadnje čase Nova Slovenija želi pozicionirati proč od te vlade, se pravi najavlja, da bi lahko vodila novo vlado, hkrati se predstavlja, kot da ni del te vlade in tako dalje, stavi na neko sredinskost, v svojih sloganjih govori o tem, da je SDS preveč ostra ne, za njih, ampak ta ostrina SDS je pravzaprav še mila proti tej perverzni ostrini njih samih. Ne? Mislim, da to lep zgled tega, kako je njihova propagandna govorica dobesedno enako ostra kot pri SDS, ampak je za nameček še malo bolj perverzna. Ne? In tukaj so se pravzaprav dejansko spravili na osnovna demokratična načela in principe v parlamentu, pri tem pa seveda, kot vemo, pomagajo rušiti demokracijo, kjer se le da in držijo žakel, se pravi vladajoči SDS, tudi nebrzdano kadrujejo, spomnimo se na to, kako so nastavili svojega podpredsednika stranke za direktorja Darsa in tako dalje. Skratka, vse, kar se dogaja pri Novi Sloveniji, tudi in znova spet ena sama mimikrija, leporečja, ki pravzaprav že o prvem boljšem pogledu pokaže, da gre samo za isto govorico, isto ostrino, isti propagandizem, iste cilje in pravzaprav v končni fazi za isto avtoritarno oblast, ki pač še dalje ostaja zvesta oziroma ostaja njen zvesti člen.
do volitev in mogoče konca te oblasti nas loči, mislim, da okoli 140 dni, nek tazga. Do takrat pa bova naprej analizirala dogajanje. Znova se slišimo čez 14 dni. Boris, hvala za tele analize. Ima še kaj za dodati, mogoče?
Ja, glej, mislim, da je občutek vse splošen, ne? Da se pogrezamo v neko politično, recimo temu, entropijo, ne? Da je ta volilna, predvolilna heksa dejansko vedno večja, da se mi zdi, da ta kaos, politični kaos v zgodovini Slovenije še nikoli ni bil večji, ne? Da smo priča nekemu res surovemu vpitju in zmerjeno, kot ga še nismo videli, ne? Da sta, ne vem, beseda in resnica vedno manj vredni in da laž in manipulacija vedno bolj cvetita. In zdi se mi tadej, da če bomo to preživeli, nam je začestitati.
Ok, dobro, optimističen zaključek.
Se ti je zdelo, meni ne.
Mar heca, ampak ja, dajmo se potruditi in se vidimo na drugi strani. Lep pozdrav.
Pozdrav in srečno.